Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη χαρά και την τιμή να μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, δικηγόρο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Πραγματικά έχουμε σοκαριστεί με αυτό που συνέβη στην Ιωάννα Κολοβού. Ποιος νόμος αφήνει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, κύριε Λυρίτση?
Αυτό που είδατε στις οθόνες της τηλεόρασης το προηγούμενο διάστημα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Πληστηριασμοί γίνονται πάρα πολύ. Σας δίνω μια συνολική εικόνα της διάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους σήμερα. Ανέρχεται στα 270 δισεκατομμύρια ευρώ. 18 δις ανήκουν σε τράπεζες. 93 δισεκατομμύρια ανήκουν στα funds, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, 113 δις στην εφορία και 46 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, 4.200.000 πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, 1.000.000 τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κατασκευμένοι και 55.000 περίπου πληστηριασμοί δημοσιευμένοι μόνο για το έτος 2022 στις σελίδες δικαστικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και πάρα πολλές πρώτες κατοικίες.
Μάλιστα.
Προ λίγων ημερών, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για το μήνα Νοέμβριο 2022. Και μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων για δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι η αύξηση του κόστου ζωής. Ο πληθωρισμός συμπιέζει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Και δεύτερον, γιατί έχουμε μια μεγάλη αύξηση των επιτοκίων εξυπηρέτησης των δανείων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θέτει σε κίνδυνο τα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρονα βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε απογυμνώσει τον οφειλέτη από τα όποια νομοθετικά εργαλεία είχε για να επιχειρήσει την ρύθμιση των χρεών του και την αποφυγή των πληστηριασμών των ακινήτων του. Θυμίζω, έχουμε πλήρης κατάργηση της προστασίας του νόμου Κατσέλη, της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν έχουμε νέο πλαίσιο που να αντικατέστησε την κατάργηση του νόμου Κατσέλη νέο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας.
Σε αυτό λίγο, έχουμε, κύριε Λυρίτση, πότε την είχαμε την πλήρη κατάργηση του νόμου Κατσέλη?
Η πλήρης κατάργηση του νόμου Κατσέλη ήρθε με τον νέο πτωχευτικό κώδικα των 4738 του 2020 από τον Οκτώβριο του 2020. Εκεί η μερητή διάταξη που συμπεριελήφθη στον καινούριο πτωχευτικό καταργήθηκε η οποιαδήποτε δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
Άρα τώρα τι γίνεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας?
Σήμερα αυτό που πρέπει να πούμε στους ακροατές σας καθαρά είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάταξη προστασίας πρώτης κατοικίας, της κυριότητας της πρώτης κατοικίας. Ακόμη και για ένα ευρώ χρέους, το λέω σχηματικά μένα, ναι, αλλά έτσι είναι, ναι, ακόμη και για ένα ευρώ χρέους, εάν δεν πληρωθεί, δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα και στο φαντ, που πλέον έχει το κύριο όγκο των χρεών, στα φαντ, να επισπεύσουν διαδικασίες κατάσχεσης και πληστηριασμού ακινήτων. Έχουμε αντικαταστήσει αυτό το πλέγμα διατάξεων προστασίας της πρώτης κατοικίας με το νέο πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος νέος πτωχευτικός κώδικας έχει απονείμει την πτωχευτική ικανότητα σε όλους, σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Παλιά πτωχεύαν οι επιχειρήσεις, τα νομικά, ναι, πρόσωπα, οι έμποροι. Τώρα πλέον κάθε εργαζόμενος, κάθε μισθωτός, κάθε συνταξιούχος, κάθε άνεργος.
Από το 2020.
Πρόσωπο, από τον Οκτώβριο του 2020. Του απονέμεται πτωχευτική ικανότητα. Πτώχευση είναι μια οδυνηρή διαδικασία. Σημαίνει εκαθάριση ενεργητικού παθητικού, σημαίνει ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη και τα περίφημα ευάλωτα νοικοκυριά που την χάνουν μιας μερικής προστασίας δεν προστατεύουν την κυριότητα της κύριας κατοικίας τους. Είναι υποχρεωμένα να μεταβιβάσουν την κυριότητα σε έναν φορέα που θα θεσπιστεί κάποια στιγμή για αυτόν τον σκοπό και να συνεχίσουν να παραμένουν στο ακίνητο ως μισθωτές, να πληρώνουν δηλαδή ενίκιο για 12 χρόνια και μετά από 12 χρόνια, εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να επαναγοράσουν την πρώτη κατοικία. Η δε περίμετρος ακόμη και αυτής της μικρής προστασίας, της προστασίας της στέγης, είναι μικρή, γιατί αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν σωρευτικά έως 7.000 εισόδημα ετήσιο και έως 120.000 αντικειμενική αξία της περιουσίας, όχι μόνο της κυριολεκτικής, συνολικά των περιουσιακών στοιχείων, μία περίμετρος η οποία έχει απομειωθεί περαιτέρω μετά την τελευταία, την περσινή αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Ήδη πολλοί κόσμος που μπορεί να πληρούσει τις προϋποθέσεις δεν τις πληρεί. Άρα αυτό που είδατε και σε ό,τι αφορά τη συνάδελφό σας, την κυρία Κολοβού, την βιαιότητα που είδατε στις εικόνες σας, αλλά και ένα άλλο θέμα που έφερε στην επικαιρότητα, το θέμα του πληστηριασμού και της εν γέννη πώλησης των κόκκινων δανείων, που ήταν η υπόθεση του βουλευτή
Πάτση,
που εξαγόρασε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο στο παρελθόν κόκκινων δανείων, είναι η εικόνα που έρχεται από το μέλλον εάν δεν ληφθούν γρήγορα και άμεσα μέτρα. Μέτρα που θα εξισορροπούν με έναν αντιτιθέμενα συμφέροντα, αφενός την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά από την άλλη θα έρθουν να επιφέρουν και μια κοινωνική ισορροπία. Το ιδιωτικό χρέος είναι σαν να λέμε ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι μια βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της οικονομίας. Εάν δεν το αντιμετωπίσουμε με πολιτικές όμως επίλυσης και διόρθωσης των παθογενειών του παρελθόντος, θα βρεθούμε μπροστά σε εικόνες που ήδη βίωσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο παρελθόν και δεν θέλαμε να τις δούμε στην Ελλάδα. Η Ισπανία, η Ιρλανδία στο πρόσφατο παρελθόν θα θυμάστε τις εικόνες των μαζικών εξώσεων.
Βεβαίως, το 14.
Των ανθρώπων από τα σπίτια.
Κύριε
και
Λυρίζη,
εδώ πρέπει να πούμε το εξής.
Να ρωτήσω μόνο κάτι. Το ιδιωτικό χρέος και στις τράπεζες ιδιωτικό δεν ήταν το χρέος που στηρίχθηκαν.
Ιδιωτικό είναι το χρέος.
Και των τραπεζών που είχαν εννοώ και στηρίχθηκαν στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις οι τράπεζες.
Βεβαίως και οι τράπεζες ιδιωτικού τύπου ήταν αυτό το χρέος που είχαν. Και μάλιστα να χρηματοδοτήθηκαν, ανακεφαλαιοποιήθηκαν 3 φορές με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή έτσι, των Ελλήνων φορολογουμένων, και σήμερα ανακεφαλαιοποιούνται και 4η φορά με έναν έμεσο τρόπο. Είναι το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, με το οποίο χορηγήθηκε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που σήμερα έχει φτάσει στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί η στόχευση της πώλησης και της τυπλοποίησης των κόκκινων δανείων και τη μεταφορά τους σε φαντς που εδρεύουν στην Αλλοδαπή.
Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν ιδιωτικό χρέος και υπάρχει και άλλο ιδιωτικό χρέος. Άλλο μέτρα και σταθμά.
Άλλη αντιμετώπιση στη μία περίπτωση, άλλη αντιμετώπιση στην άλλη, σωστά το εντοπίζεται.
Και ένα άλλο επίσης, κύριε Λυρίτση, στο μεταξύ έχουν αρχίσει και γίνονται, έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό από όσο γνωρίζω, ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Σωστά.
Ποια η διαδικασία εκτέλεσης, η διενέργεια των πληστηριασμών γίνεται fast track, υπάρχουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπάρχει πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται με δηλώσεις συνέχισης χωρίς φυσική κοινοποίηση των εγγράφων αυτών, αλλά με δημοσίευση απλά σε ηλεκτρονικές σελίδες. Υπάρχει η θεσμοθέτηση των πολλαπλών κατασχέσεων. Παλαιά επιβάλλονταν μία κατάσχεση, τώρα μπορούν ταυτόχρονα να επιβάλλονται πολλές κατασχέσεις και να διενεργούνται πολλοί πληστηριασμοί. Και υπάρχει και η γρήγορη απομείωση της τιμής πρώτης προσφοράς από το 100% της αξίας του ακινήτου στο 65%. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάρει το φαντ, μπορεί να πάρει το ακίνητο σε ένα πληστηριασμό σε πολύ μικρότερη αξία από αυτή που πραγματικά έχει το ακίνητο, και ο οφειλέτης θα συνεχίσει να οφείλει τη διαφορά ακόμη και αν έχει χάσει το ακίνητό του.
Μάλιστα. Και τώρα στην περίπτωση της Ιωάννας Κολοβού, τι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει και πολιτικός αντίκτυπος.
Ναι, η εικόνα ήταν τρομακτική και συνταρακτική. Εδώ βέβαια έχουμε τετελεσμένο πληστηριασμό.
Ναι.
Εδώ έχει ένδυκα μέσα και ένδυκα βοηθήματα προκειμένου να επιχειρήσει να ακυρώσει τον πληστηριασμό που έχει γίνει. Δεν έχω γνώση των λεπτομεριών της υπόθεσης, αλλά είναι μία περίπτωση την οποία βιώνουν τα νοικοκυριά μετά την άρση των αναστολών του COVID καθημερινά. 55.000 πληστηριασμοί μόνο για το 2022. Έχουμε επιστρέψει δηλαδή στην προμνημονιακή πραγματικότητα. 50.000 πληστηριασμούς το χρόνο τότε βιώναμε, το 2008, το 2009 ή το 2007, που τότε βέβαια είχαν άλλη δομή πληστηριασμοί, δεν ήταν τόσες πρώτες κατοικίες, τώρα είναι πάρα πολλές.
Επίσης, αυτοί οι 55.000 του 2022 πληστηριασμοί αφορούν και σε πρώτη κατοικία.
Οπωσδήποτε. Έχει πολλές πρώτες κατοικίες μέσα. Οι πληστηριασμοί δεν είναι 55.000 πρώτες κατοικίες,
ναι.
Είναι, αλλά περιλαμβάνει και πολλές πρώτες κατοικίες.
Μάλιστα.
Και χωρίς δείχτη προστασίας, δηλαδή προς τα κάτω δεν υπάρχει κάποιος φραγμός, δεν υπάρχει κάποιο όριο ότι κάτω από ένα ποσό οφειλής δεν γίνεται πληστηριασμός ή κάτω
δεν
από ένα
υπάρχει
ποσό
τίποτα.
Εισοδήματος δεν γίνεται πληστηριασμός.
Τώρα, κύριε Λυρίτση, για πείτε μας λίγο για αυτό το success story του κυρίου Πάτσι που τα κατάφερε χωρίς λεφτά να δανειστεί λεφτά, να πάρει και τα κόκκινα δάνεια. Είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κάθε πολίτης αυτό και να βγάλει χρήματα?
Νομίζω ότι ως ανέκδοτο μπορούμε να το πούμε αυτό. Πράγματι, εδώ βγαίνει στην επιφάνεια τι, ποιος εν τέλει έχει εξαγοράσει αυτά τα δάνεια. Ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές, γιατί έτσι μας εμφανίζονται, οι επενδυτές που έχουν αγοράσει τα δάνεια των συμπολιτών μας, που δεν είναι απλά η αγορά ενός δανείου, είναι η εγγύηση, η προσημείωση, η υποθήκη που έχει εγγραφεί στην ακίνητη περιουσία και άρα με έναν έμεσο τρόπο εξαγοράζουν και τα ακίνητα του κόσμου. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συνέβη. Ενδεχομένως στο μέλλον να δούμε και άλλες παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις. Τι αναδεικνύει όμως όλο αυτό? Την έλλειψη σοβαρού συγκροτημένου θεσμικού πλαισίου ελέγχου για το πώς γίνονται οι τιτλοποιήσεις των δανείων και από την άλλη η έλλειψη ενός συγκροτημένου σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους με προστασία πρώτης κατοικίας, με διάσωση δηλαδή πρώτης κατοικίας και με την καταβολή δόσεων με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών. Σήμερα για να ρυθμίσει κάποιος εξοδικαστικά ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο έχει καταστήληξη πρόθεσμο, απαιτείται η καταβολή ενός μεγάλου ποσούς προκαταβολής, χιλιάδων ευρώ.
Ναι.
Και τα χιλιάδες αυτά ευρώ αναζητούνται από ανθρώπους πραγματικά οικονομικά αδύναμους. Και αν δεν συμμορφωθείς με τις υποδείξεις αυτές ή αν δεν υπογράψεις μία ρύθμιση με το πώς σου πλασάρεται, χαρακτηρίζεσαι και ως στρατηγικός κακοπληρωτής. Δηλαδή ότι είσαι και μπαταξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μπήκε στο μεταξύ, έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή μπήκε και ο ένφια στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και τώρα συνέχεια απειλούνται όλο και περισσότερο. Αλλά κύριε Λυρίτση, μάλλον έχετε δίκιο ότι αυτό πρέπει να το δει κανείς μόνο και να το αντιμετωπίσει μόνο πολιτικά. Πρέπει να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως δεν ξέρω, δηλαδή το δικαίωμα, ας πούμε, στη στέγαση. Είναι
Κοιτάξτε,
σημαντικό ψηλά στην ατζέντα. Είναι σαν την εκπαίδευση, σαν τα αγαθά, σαν το νερό, σαν το ρεύμα.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολιτικά θέματα. Και μετά έρχονται οι ειδικοί να εξειδικεύσουν. Είναι πολιτικά θέματα. Στην Ελλάδα έχουμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης στο 70%.
Ναι.
Ένα ποσοστό πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πλούτος που παρήχθη τα προηγούμενα χρόνια από τους πολίτες επενδύθηκε στην ακίνητη περιουσία. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να προστατεύσουμε αυτές τις πρώτες κατοικίες. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να πληρώσει ο δανειολήπτης για τις οφειλές του, αλλά πρέπει για λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς να προστατευτούν οι πρώτες κατοικίες, ιδίως των ευάλωτων αλλά και των μεσαίων οικονομικά στρωμάτων, για να μην ζήσουμε φαινόμενα του παρελθόντος αφενός, και δεύτερον, όταν μιλάμε για μια διαδικασία εξόδου από τις εποχές των μνημονίων και άρα μιας νέας ανάπτυξης στη χώρα, δεν μπορούμε να πάμε με το μισό πληθυσμό της χώρας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ναι.
Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό. Δεν μπορεί να προχωρήσει η μισή κοινωνία και η άλλη μισή να μείνει πίσω.
Κύριε Λυρίτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικός και με στοιχεία. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.